Milí bratři, milé sestry, vážení přátelé, raduji se z toho, že jsme se tu sešli v tak hojném počtu. Vítám zvlášť zástupce místní ekumeny z Československé církve husitské i z církve římskokatolické, i odkud jste odjinud. Při té dnešní bohoslužbě, kdy si připomínáme tu slavnou postavu mistra Jana z Husy a kdy si připomínáme, že mu nešlo jenom o nápravu věcí lidských, morálky, nešlo jenom o ten zápas o pravdu, ale právě o to, aby Hospodin byl skutečně Bohem i toho našeho národa, nás samotných, Hospodin a jeho syn Ježíš Kristus. Protože poznal a porozuměl velmi dobře tomu, že takový národ, jemuž je Hospodin Bohem, kde vládne Pán Ježíš Kristus, že takovému národu to přináší veliké požehnání. A proto jsme se sešli nejenom, abychom řečnili dnes někde venku na náměstí, ale i k bohoslužbě, abychom se zamysleli nad slovy písma. Tak všichni vítejte a prosím, abychom povstali ke společné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, náš Pane a Spasiteli, chválíme dnes společně tvoje jméno. Děkujeme ti za to, že jsi nám dali takové postavy, jako byl mistr Jan Hus, kterým šlo nejenom o pravdu, ale o tvoji pravdu, kterým šlo o to, aby ty jsi byl Bohem i toho našeho národa a celé společnosti. Protože v tobě je zdroj života, veškerého požehnání. Děkujeme ti za to evangelium, které si smíme stále znovu připomínat a které stále platí. Evangelium o tvé lásce, o tvé milosti k člověku, který se všelijak potácí, který dokonce i selhává. A přeci ty ho nesmírně miluješ a zveš ho k sobě na tu svoji cestu, cestu života a cestu požehnání. Děkuji ti, že stále miluješ i ten náš národ a voláš ho k sobě. A děkuji ti za tu příležitost nyní být tu společně, chválit tvoje jméno a naslouchat tvému slovu. Prosíme tě, Pane, aby si naplnil naší mysl svým svatým duchem. Aby si požehnal i toto shromáždění. Na tebe čekáme. Amen. Posaďte se, prosím. A zpívejme společně z těch zpěvníků, které máte na lavici, píseň číslo 33.
Stišme se, milé sestry a bratři, a zaposlouchejme se do slov písma svatého, jak jsou také zapsána v listě apoštola Pavla k Židům v 11. a dále pak v kapitole 12. Mám ještě pokračovat, vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno, zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikli ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizincům a ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozlečích kůžích, trpěli nouzí, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu.
Ze Skutků apoštolských, 1. kapitola, 7. a 8. verš. Ježíš řekl apoštolům: není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Milí přátelé, chtěl bych vás také přivítat na tomto místě. A pokud jste poslouchali ty dva texty, tak vlastně to, co je společné v těch textech, je určitý důraz na slovo svědek v té knize Židům. Obklopeni takovým zástupem svědků, tam řečeno, pokračujte na té své cestě víry, a teďka, jak jsme slyšeli tedy v knize Skutků, přijmete moc Ducha Svatého a budete mi svědkové. O tom bych chtěl dneska mluvit právě v souvislosti s připomenutím upálení mistréna z Husy. A zřejmě se nejedná o jediný důraz v Novém zákoně, kde je slovo svědek. Je to slovo, které je v Novém zákoně zřejmě nejčastěji použito v souvislosti s křesťany a s jejich misijním posláním. Možná byste mi namítli, a co jiného by tam mělo být řečeno, než svědek.
těm křesťanům aspoň. Možná, že kdybych psal nový zákon já, tak bych jim řekl, neste pravdu, nebo předávejte ty správné názory, nebo komunikujte srozumitelně Ježíšovo učení, nebo vykládejte písmo. Jenže tady je řečeno, budete mi svědkové. A ten hlavní důraz, který je řečený nejenom apoštolům, ale i církvi a křesťanům, není být ti správní pravdaři v uvozovkách, ale svědkové. Později apoštolové sami sebe vnímají především jako svědky. Jan říká amen, amen. V Janovi čteme tedy amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli. Nebo v 1. Janově, v 1. kapitole, 2. verši, ten život byl zjeven a my jsme viděli a svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný. Nebo apoštol Petr říká, nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše jako očití svědkové. To slovo svědek dříve, ale i teď, vlastně ten význam byl stejný, je stejný. Svědek je někdo, kdo svědčí o tom, co viděl, co zažil, a je to tedy termín, který je převzatý ze soudnictví. Není to žádný posvátný termín, ale je to prostě termín ze soudnictví. Soudce u činu nebyl, nezažil to, tak potřebuje svědka. A na základě toho svědectví se pak potvrzuje pravda. Tady je ale zajímavá jazyková stopa, řečtina. V prvním století ještě pro slovo svědek používá termín martis, což známe i v češtině martyr, když chceme někom říct, že je tedy mučedník. Jenže postupně dochází k posunu významu tohoto slova a zhruba někdy od druhého svědectví už to znamená nejenom svědek, ale ten význam se posunul a znamenalo to mučedník. Pochopitelně k tomu posunu nedošlo nějak samo od sebe, nebo že by zasedli jakýsi řečtí jazykospitci a ti by tedy řekli, že to znamená něco jiného. Asi chápete, kam mířím. Když svět viděl křesťany a viděl svědectví prvních křesťanů, tak najednou samo o sobě se ustálilo nové tvrzení, že ti svědkové jsou vlastně mučedníci. Protože to svědectví křesťanů bylo spojováno jaksi automaticky s utrpením. Dokonce tak, že se posunul význam slova. Můžeme namítnout, že se jednalo o jinou dobu, to je sice pravda, nicméně i dneska svědectví o Kristu. Já teďka zdůrazňuji o Kristu, ne o lásce, o pravdě a tím nikoho nezarmoutím ani nepotěšíme, ale o Kristu znamená jít z kůží na trh. Zachovalo se svědectví jakéhosi římského historika jménem Celsus, a ten si stěžuje na křesťany. A to, ta jeho stížnost je následující. Poslouchejte, jak si tak postěžoval tím svým nadřízeným. O tom svém Ježíši štěbetají úplně všude. Na nárožích, v práci, v prádelnách, na veřejných místech. Stěžuje se, že to s ním má někdy držení. Já se obávám, že tohle by nám skutečně, nám křesťanům dneska, možná naše okolí příliš nevyčítalo. V okamžiku, kdy se z života křesťana nebo z života církve vytratí zápas o to být svědek, tak se vytrácí něco velmi významného z našeho křesťanství. A jeden z těch důvodů, proč tomu tak žel někdy mezi křesťany i v církvi je, že nikdo z nás nechce být martis. Kdy nás nikdo nebude mučit, pálit, ale stejně nás bude konfrontovat. Já se domnívám, že právě to Husovo poselství pro dnešní církev je mimo jiné v tom, že církev zná pravdu, protože poznala Krista. Jakkoliv jsme si vědomi, že poznáváme jenom z části. Dokonce jsem slyšel některé představitele církví, jak říkali o církvi, že sloup je, teda že církev je prý sloup a opora pravdy. To zní tak pěkně, že ano. Problém ale dneska je, že těch pravd je skutečně hodně a těch informací ještě více. A názory a postoje církve jsou zřejmě tím posledním, co dnešního sekularizovaného Čecha zajímá. To, co církev dneska potřebuje především, jsou svědkové. To znamená lidé, kteří předávají autentické svědectví o tom, co poznali s Kristem, co poznali o Kristu a co zažili s Kristem. A zároveň křesťany, kteří jsou ochotni jít ze svojí kůží na trh. Historikové můžou diskutovat a diskutují a diskutovat budou zřejmě stále o různých aspektech Husova procesu, o tom, jestli byl dostatečně vzdělán, do jaké míry tedy byl heretikem, jak moc bylo to jeho učení vytříbené. Jenže nakonec to, čím Hus oslovuje, po tolika letech je tím, že se stane svědkem a ne pouhým pravdařem. Kdy slovem pravdař, myslím to pejorativně, myslím někoho, kdo má snad správný názor, možná ne, ale názor bez osobní zainteresovanosti, kdo přichází s pouhým prohlášením bez životního příkladu. Takových pravdařů bylo v církvi spousta. A asi byli na koncilu, byli mezi těmi, kteří odsoudili Husa. Realita je taková, že dnes téměř, pokud nejste historici, tak téměř nikdo nezná jména tehdejších papežů, ani toho papeže, který Husa odsoudil. Nezná jména, i když možná jste historici, tak možná ani neznáte jména těch kardinálů, kteří tam byli, a to byli významní lidé ve své době. Ti jsou pryč. A historie se za nima uzavřela. Nikdo je nezná. Jejich názory nikoho nezajímají. I když tehdy hájili takzvaně jedinou pravdu. Jediné správné církve. Ale většina lidí zná Husa. Důvod je mimo jiné ten, že pravdaři nikoho neoslovují. Možná dokážou pouze ukřičet. Kdo si řekl, že evangelia jsou, teda, že evangelii je pět? Není to úplná hereze, dotyčný měl na mysli Matouše, Marka, Lukáše, Jana a to páté evangelium. To jste vy, to jsem já. Tedy páté evangelium je svědectví, zdůrazňuji svědectví našeho života. A pro mnoho lidí je to páté evangelium mostem k tomu, aby otevřeli ta zbylá čtyři. Nebo naopak, aby je nikdy neotevřeli. Víte, ono je svým způsobem jednoduché se jako církev vyjadřovat k politice a k ekologii a k narovnání majetkových křivd, protože to nic moc nestojí a jak jsem říkal, v našem národě to příliš nikoho moc nezajímá. Tedy co si myslí církev? Trošku občas někoho, ale těch lidí je skutečně málo. Ale mnohem složitější je být svědek, protože to něco stojí. Tam jdete z kůží na trh. Abych mohl být křesťanským svědkem, tak musím přinejmenším mít dvě věci. Musím znát toho, o kom přináším svědectví, jinak dříve či později ztratím hodnověrnost. A druhá věc potom je, že přináším svědectví, i když se to druhým nemusí vždycky líbit. Jak jsem to již říkal, v okamžiku, kdy povídáte o Bohu, o pravdě, o lásce, o svobodě, ani nezraníte, ani nepotěšíte. Přinášíte další názor. V okamžiku, kdy mluvíte o Kristu, navíc o Kristu, který vstal z mrtvých, pro kterého stojí za to žít, přinášet oběť, tak možná se dočkáte podobné reakce, jako Pavel na Areopágu. Co nám ten nedovzdělanec tady chce povídat? Ale tomu neřekli, když mluvil o Bohu, ale když začal mluvit o Kristu. A to vím sám, když jsem už přednáším filozofii, a tak dokud přednáším o všem možném, o různých principech a metafyzice a etice, jak je to pohoda, a v okamžiku, kdy studenti slyší, že věřím Kristu, tak se mě ptají, je zvláštní, jak můžete učit filozofii? My jsme si o vás mysleli, že jste chytrý člověk. Tady tím jste nám to trošku narušil. Tak jenom přemýšlím, při které přednášce to až říct, aby to nebylo na začátku. Prostě nějak to v lidech rezonuje. Když se podíváte na naše dějiny, tak je příznačné, že ti naši největší hrdinové, nevím, jestli je to daný naší národní povahou, nějak končili špatně. A většinou, až byli po smrti, tak jsme začali uctívat a stali se z nich lidé hodní tedy úcty. Ale přesto si z jejich poselstvím stále náš národ nějakým způsobem musí vyrovnat. Nebyly to idoly, ale byly to hrdinové. A to je rozdíl. Idol umí dobře vozit puk, dobře kopat do míče a pěkně zpívat. Idol. A kdežto vzor nebo hrdina přináší určité mravní poselství, s kterým my se i po stovkách let musíme stále vyrovnat. Tím se liší hrdina od idolu. A tak mám na mysli nejenom Husa, ale i lidi, jako byli Komenský, jako byla Jednota bratrská, jako byl třeba Masaryk, který je, když se postaví proti pravosti rukopisů, tak je nařčen za ohavného zrádce a dokonce je vyloučen národními listy z národa. Mám na mysli lidi, jako byli Horáková, jako byl Palach, jako byl Patočka, kardinál Beran a další. A s těmito velikány, s těmito hrdiny, ne idoly, ale hrdiny, my nemusíme vždycky souhlasit. Ale soudný člověk, ať je věřící nebo nevěřící, tak si řekne, to, co učili, asi skutečně mysleli vážně. Protože za to nesli svoji kůži na trh. Svědčili o něčem, co jim asi bylo hodně vzácné. Tím, že byli vězněni, že ztratili popularitu, že někteří byli popraveni, tak řečeno z Biblí vlastně vydali svědectví pravdě. A tím, že vydali svědectví pravdě, tak jsou připomenutím dalším generacím, že má smysl opravdu usilovat, že má smysl jít proti proudu, i když se někde děje nespravedlnost a křivda, i když mě to bude něco stát. A tak když se vrátíme zpátky do Čech, tak se domnívám, že jakkoliv je naše společnost sekularizovaná, takže dokáže stále ještě rozpoznat lidi, kteří něco myslí vážně. Dokonce bere vážně i křesťany, kteří to, co říkají, žijí. Ale zároveň je třeba dodat, že církev, která se skládá z lidí, sbor, který se skládá z lidí, kteří rezignovali na to být svědkové, a zároveň používám to slovo svědkové, záměrně zdůrazňuji slovo svědkové, taková církev je odsouzena k zániku. Takový sbor je odsouzen k zániku. A tak je realitou, že současná česká církev vymírá, že ji ubývají členové a že to není díky jakémusi totalitnímu tlaku zvnějšku. Protože být věřícím, jako by nás nic nestojí, nikdo nás za to zavírat nebude. Ale být Kristovým svědkem něco stojí. A to platilo jak v totalitě, tak dneska. A možná právě proto, měřeno tedy statistickými čísly, církev ubývá, protože nemá svědky, má jenom členy. A tím ztrácí na svoji hodnověrnosti. Jenže Hus, stejně jako mnozí po něm i před ním, ale stejně i jako jeho pán, ke kterému se nakonec odvolává, tedy Kristus, se rozhoduje svědčit o poznané pravdě, i když ví, že to bude bolet, a tuší, že nakonec bude nepochopen. Ale nakonec nejde o úspěch, protože to, co je i psáno v písmu svatém, je, že my jako svědkové o Kristu máme být shledáni věrnými, ne úspěšnými. Nakonec Hus, stejně jako jeho pán, tedy Kristus, mění vlastně chod dějin. Zřejmě budeme-li svědkové, tak nezměníme dějiny, ale možná změníme své okolí, svoje města, možná tenhle ten národ, který to tak potřebuje. Na počátku té své promluvy jsem se ptal, proč v Novém zákoně nečteme výzvu o tom, že učedníci mají nést pravdu, že mají předávat správné názory, že mají vykládat písma, že mají mluvit především. Ale proč tam je řečeno, že mají být především svědkové? Myslím si, že takovýchto pravdařů bylo v dějinách dost. Svědků nikdy tolik nebylo. A tak v současné době je pro nás výzva, abychom kázali, abychom vyučovali, abychom hovořili, ale bez toho, že budeme svědkové, nás nikdo nebude brát vážně. A tak bych nám všem, kdo se hlásí ke křesťanství, kdo jste věřící, tak přál právě v tento den, kdy si připomínáme upálení Jana Husa, odvahu k tomu být svědkem. A na samotný závěr pár slov Jana Husa, které údajně napsal pár hodin před svojí smrtí. A věřím, že ta slova nejsou, že si je můžeme vztáhnout i na sebe, že jsou velmi nadčasová. Věrní a Bohu milí, páni a paní, bohatí i chudí, prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha milovali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli a plnili. Prosím vás, abyste pravdu Boží, kterouž jsem vám z Božího zákona a řečí svatých psal a kázal, abyste drželi. Tak bych si dovolil možná přidat jednu kratičkou větu, s kterou by možná mistr Jan souhlasil. Prosím vás, abyste byli svědkové. Ať vám v tom Pán Bůh žehná. Amen.
S myslí mírnou a pokojnou modleme se k Hospodinu. Modleme se k Ježíši Kristu a skrze Krista ke svému nebeskému Otci. A tak, Pane Ježíši Kriste, pamatuj na svou jednu svatou, obecnou a apoštolskou církev. Spravuj svou pravdou a buduj ji ve své neporušené tělo. Pamatuj na všechny její služebníky. Pamatuj na všechny, kterým si svěřil zvláštní dary k užitku církevních společenství. Děkujeme ti také za všechny mučedníky a věrné, kteří byli vyvolenými nádobami tvé milosti a stali se světlem v tomto světě, každý ve svůj čas. Připomínáme si včerejší svátek Cyrila a Metoděje, kteří přinesli našim národům evangelium. A dnes se modlíme a v modlitbách děkujeme za život a svědectví mistra Jana Husa. Kéž se smíme posilovat z jejich duchovního odkazu, následovat jejich příkladu a podílet se tak na tvém, Pane, nehynoucím králování. Bože, předkládáme ti svoje přímluvy za církev Kristovu, za všechny lidi, za náš svět a za celé stvoření. Do tvých rukou odevzdáváme všecko, co jsi nám dočasně svěřil. Své církve, své rodiny, tento náš národ i celý lidský rod, svou minulost, přítomnost i budoucnost. Prosíme, Pane, buď naším zastáncem a trvalým pomocníkem. Posvěť naši věrnost a naše svědectví, aby všichni poznali tvou spravedlnost a lásku. Prosíme tě, Pane Ježíši Kriste, buď s námi i v tuto chvíli, kdy se slovy tvé modlitby obracíme ke svému nebeskému Otci. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.
Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaši mysl i srdce v Kristu Ježíši. Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše Krista i milost Ducha Svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím. Po věky věků. Amen.
Děkuji vám všem, kteří jste přišli a kteří jste se i aktivně účastnili této bohoslužby a zvu vás ještě po bohoslužbě k pietnímu aktu na zahradě Husova domku. A nyní prosím pana starostu o slovo, aby také i potom pozval našeho hosta, aby mohl povědět pár slov.
Vážení spolupčané, vážení hosté, dámy a pánové, jménem zastupitelstva města i jménem svým vás všechny srdečně vítám u příležitosti oslav našeho rodáka mistra Jana Husa. V duchu historických tradic a významu tohoto svátku si památku mistra Jana připomínáme za účasti církevních i politických představitelů. Je pro mě ctí, že mohu dnes mezi námi přivítat pana senátora za náš volební obvod, pana Miroslava Krejču. Vážení milí přátelé, než předám slovo našemu hostu, chci vám poděkovat nejen za vaši účast, ale i za osobní příspěvek k důstojné oslavě dnešního svátku. Také děkuji všem, kdo se podíleli na zajištění a průběh letošních slavností. Přeji vám příjemný pobyt v Husinci a šťastnou cestu domů a opět se těšíme na shledanou. Děkuji za pozornost.
Dámy, pánové, pane starosto, vážení milí přátelé, přeji vám všem krásný den. 640 a 594, dvě číslovky, šest číslic. 640 let od narození mistra Jana Husa ve Husinci a 596 let od jeho smrti v Kostnici. Šest století, co se během té doby změnilo. Mnohé ano, mnohé bohužel zůstává. Doba krále Václava IV., krále Zikmunda, nesla sebou spoustu nešvarů. Proti těm nešvarům mistr Jan Hus bojoval. Ale i v dnešní době si kupujeme odpusky a i v dnešní době potřebujeme kazatele jeho formátu, kteří by na to poukazovali, kteří by na to upozorňovali. A jenom na nás je, abychom je pečlivě a poctivě poslouchali, abychom je za to nekamenovali, ale abychom jim uvěřili a následovali je. Já když jsem ráno jel z Písku, jsem písečák, tak jsem přemýšlel, co mě vlastně po těch šesti stoletích mě jako Čecha spojuje s mistrem Janem Husem. Tak jednak to, co spojuje všechny nás od okamžiku, kdy jsme se začali učit číst a psát, protože On je ten, kdo z našeho jazyka odstranil střešky a zavedl háčky a čárky. Aniž to dost někdy důrazně zdůrazňujeme při školní výuce, že to byl on. Pak mě napadla i jedna věc, protože měl jsem jednu relativně krátkou část svého života trošku podobnou v tom smyslu, že jako mistr Jan Hus byl rektorem univerzity, tak i já jsem nějaký čas stál v čele vysoké školy a tak jsem si vybavil, že městu Táboru jsem věnoval svůj první rektorský talár, protože i Tábor jako řada dalších měst pořádá různé vzpomínkové slavnosti, historické slavnosti, případně historických událostí a oni jej používají a využívají k tomu, aby do toho mého starého taláru odjeli tu osobu, která zrovna ten který rok při té které události představuje osobu, stvárně osobou mistra Jana Husa. Pak jsem si vybavil i to, že jsem měl tu čest vystoupit v Betlévské kapli. Nebylo to samozřejmě kázání, ale byl to taky přece jenom určitý verbální projev. A nyní k tomu, co mě spojuje s tímto naším velikánem, si mohu přiřadit i dnešní den a to, že mohu prohovořit a promluvit jeho rodném Hosinci k vám. Co říct? Při té cestě, kterou už jsem zmínil, jsem vyjížděl z Písku za mlhy, za šera. Neviděl jsem, co mě čeká, co dojedu, co je nade mnou. Za Drahonicemi jsem projel lesem, vyjel jsem o pár metrů výš a z toho lesa jsem se vynořil do krásného slunečného dne, do rozjásané přírody. A myslím si, že je i na nás, nebo jenom na nás, zda ta cesta, kterou se ubíráme a budeme ubírat, povede do mlhy, do šera, do temnoty, anebo povede do sluncem zalitého života, do sluncem zalité krajiny. Přeji vám všem a všem vašim blízkým mír v duši a českému národu prosperitu a spokojenost. Děkuji.